14-aastaselt lõpetasin algkooli. Mu hinded olid head ja mind valiti pidama klassi üvastijätu kõnet. Tulevik oli minu meelest väga helge ja selge. Ilmselt lähen edasi keskkooli ja siis saab minust ehk koguni õpetaja, kelleks ma alati kõige enam tahtsin saada. Ma arvasin ja arvan praegugi, et õpetaja elukutse on kõige õilsam ja kõige enam rahuldust pakkuv amet üldse. Hea õpetaja avab lastele terve maailma, juhatab neid kasutama oma mõistust ja valmistab neid igakülgselt ette eluks. Ma teadsin, et võin hästi õpetada, kui olen ainult ise piisavalt haridust saanud ja ma soovisin endale sellist vastutusrikast ametit. Mu sõbrannad Regina, Saara ja mina vestlesime lõputult sellest, mida me hakkame tegema, kui suureks saame. Mäletan neid suveõhtuid, kui me istusime tundide viisi minu kodutrepil ja arutasime oma tulevikku. Me arvasime, nii nagu kõik teismelised tüdrukud, et need on kõige tähtsamad otsused, mis meil kunagi tuleb vastu võtta, peale abiellumise, ja see tundus meile liiga kaugena, et sellest tasuks rääkida. Kummatigi olid vanemail minuga teised plaanid, nagu ma oleksin pidanud aru saama, aga ei saanud. Arvan, et isale oleks meeldinud, kui ma oleksin edasi õppinud ja 4th Streeti kooli pidulikul lõpuaktusel olid tal silmad märjad. Usutavasti ta mõistis, mis on mängus, kuid teataval viisil oli ta ise elule alla jäänud ja ei saanud mulle eriti abiks olla. Ema, hoolimata umbe jooksnud suhetest õde Sheinaga, teadis nagu alati täpselt, mida ma pean tegema. Nüüd, kus ma olin lõpetanud algkooli, rääkisin vabalt ja ilma aksendita inglise keelt ja minust oli saanud naabrite sõnul tervaksene Shane Meidl, ehk kena täiskasvanud neiu, võiksin ma töötada poes kogu aja ning varem või hiljem, aga parem varem, hakata tõsiselt mõtlema abiellumisele, mis, nagu ta mulle meelde tuletas, on osariigi seadusega naisõpetajatele keelatud. Kui ma ikkagi tahtsin elukutse omandada, siis võiksin minna sekretäride kursustele ja õppida masinakirjutajaks, ütles ta. Vähemalt ei jääks ma nii vanatüdrukuks. Isa noogutas. Liiga tark ei maksa ka olla, hoiatas ta. Meestele ei meeldi targad tüdrukud. Nagu Sheina oli enne mind, nõnda üritasin ka mina muuta vanemate meelt, nii kuidas vähegi oskasin. Pisar silmi seletasin, et tänapäeval on haridus oluline, isegi abielus naisele, ja väitsin, et igal juhul ei ole mul väga pikka aega mitte mingit kavatsust abielluda. Peale selle ma pigem suren, kui küürutan kogu elu või ka osa sellest. Kirjutusmasina kohal mingis räpasas kontoris lisasin ma nuuksudes. Kuid ei mu vastuväidetestega pisarast ei olnud mingit kasu. Vanemad olid veendunud, et keskkool, vähemalt minu jaoks, on lubamatu luksus, mitte ainult ebavajalik, vaid ka ebasoovitav. Kaugelt Denverist julgustas Sheina, kes oli paranenud ja sanatooriumist väljas, mind mu heitluses vanematega. Ja seda sama tegi ka Sheina kallim Shamai, kes oli sinna Sheina juurde tulnud. Nad kirjutasid mulle sageli, aga kuna nad saatsid kirjad Regina koju, siis ei saanud vanemad meie kirjavahetusest teada. Teadsin, et Shamai oli alguses sanatooriumis nõusid pestnud ja siis võetud tööle väikesesse keemilise puhastuse töökotta, mis teenindas ühte suurt Denveri hotelli. Vabast ajast õppis ta raamatupidamist ja mis kõige tähtsam, Sheina arsti korduvatest hoiatustest hoolimata kavatsesid nad abielluda. Kui me elamegi vähem, siis parem elame koos, oli Shamai otsustanud. See oli üks õnnelikumaid abielusid, mida mina tean. See kestis 43 aastat ja sellest sündis 3 last. Mu vanemad olid alguses väga häiritud, eriti ema. Veel üks poolemeelne, suured mõtted peas ja taskus mitte pennigi, nähvasta. See peab olema Sheina mees. See peab olema mees, kes teda üleval peab ja tema eest hoolitseb. kuid Shamai mitte ainult ei armastanud Seinat, vaid ka mõistis teda. Shamai ei vaielnud temaga mitte kunagi. Kui ta oli kindel oma õiguses, siis ta lihtsalt võttis kätte ja tegi asja ära. Ja Seina teadis, et ta oli alla jäänud. Ent kui Seina tahtis midagi, mis oli talle tõeliselt tähtis, ei olnud Shamai kunagi vastu. Minule tähendas uudis nende abiellumises seda, et Seinal on nüüd inimene, keda ta kõige enam vajas ja tahtis, ning et minul on lõpuks ometi vend. Oma salajases kirjavahetuses Denveriga jutustasin ma üksikasjalikult üha jätkuvast sõnasõnajast kooli pärast, mis muutis mu elu kodus peaaegu talumatuks ja viis mu otsusele nii pea kui võimalik iseseisvalt elama hakata. Sel 1912. aasta sügisel alustasin ma trotslikult oma esimest õppeaastat Milwaukee põhjalinnaosa keskkoolis ning õhtupoolikutel ja nädalalõppudel töötasin mitmesugustel juhutöödel, olles otsustanud mitte kunagi enam vanematelt raha küsida. Kuid miski ei aidanud. Vaidlused kodus ei tahtnud lõppeda. Viimane piisk oli ema katse mulle meest leida. Muidugi ei tahtnud ta, et ma otsemaid abielluksin, aga ta soovis kangesti mitte ainult seda, et ma läheksin mehele tema meelest mõistlikus vanuses, vaid et mina, erinevalt Seinast, abielluksin aineliselt kindlustatud mehega. Mitte rikkaga, see ei tulnud kõne alla, vaid soliidse mehega. Õigupoolest kompis ta juba pinda Mr. Goodsteini, meeldiva sõbraliku veidi üle 30-se suhteliselt jõuka mehe juures, keda ma tundsin, sest ta käis vahete vahel poes, et minuga veidi lobiseda. Mr. Goodstein! Aga ta on ju vana! Minust 2 korda vanem! Ma läkitasin vaesele Seinale tuli vihase kirja. Vastus Denverist tuli ruttu. Ei, sa ei tohi kooli pooleli jätta. Sa oled liiga noored töötada. Sul on kõik võimalused, et kellekski saada, kirjutas Shamai. Ja täiusliku suuremeelsusega lisas. Mina soovitan sul asjad kokku panna ja meie juurde tulla. Ka meie pole rikkad, aga siin sa saad õppida ja me teeme sinu heaks kõik. Ja tema kirja lõppu lisas Seina oma südant soojendava kutse. Sa pead kohe meie juurde tulema. Meie kolme jaoks olevat neil kõike küllalt, kinnitas ta mulle. Üheskoos me saavad hakkama. Esiteks on sul kõik võimalikud õppida, teiseks on sul küllalt süüa, kolmandaks on sul kõik tarvilikud riided, mida inimesel on vaja. Tollal olin ma nende kirjast väga liigutatud, kuid praegu seda üle lugedes olen ma veelgi enam heldinud valmidusest, millega need 2 noort inimest, kes polnud end veel isegi sisse seadnud, tahtsid mind enda juurde võtta ja jagada minuga kõike, mis neil on. See kiri, mis oli saadetud Denverist novembris 1912, oli minu elu pöördepunkt, sest just Denveris algas minu tõeline haridustee ja seal hakkasin ma saama täiskasvanuks. Arvan, et kui mu õde Seina ja tema abikaasa Shamai ei oleks mul appi tulnud, oleksin vanematega edasi võidelnud, öösiti nutnud ja läbi häda keskkooli edasi läinud. Ma ei kujutle, et oleksin mingilgi tingimusel nõustunud õpinguid katkestama ja abielluma arvatavasti kaugeltki mitte nii halva Mr. Goodsteiniga. Kuid Seina ja Shamai pakkumine oli kui päästerõngas ja ma haarasin sellest kinni. Sellest novembrikuust möödunud aastate jooksul olen ka sageli mõelnud viimasele kirjale, mis ma Seinalt sain, enne kui tema juurde Denveri läksin. Peaasi, kirjutas ta, ära kunagi ärritu. Ole alati rahulik ja tegutse külma mõistusega. Selline tegutsemisviis annab alati häid tulemusi. Ole tubli. Sellega andis ta mulle nõu kodunt ära joosta, aga ma ei unustanud seda nõuannet kunagi, ja see oli mulle suureks kasuks nende mõne aasta sees, kuni ma jõudsin sinna, millest pidi saama mu tõeline kodu. Maale, mille eest ma olin valmis surmani võitlema, et sinna jääda. Denverisse ei olnud lihtne pääseda, sest ma ei võinud ju loota, et vanemad kiidavad heaks minu kodust lahkumise ja Seina juurde elama asumise. Nad ei oleks seda kunagi lubanud. Ainus lahendus oli neile üldse mitte midagi öelda ja lihtsalt minna. Muidugi ei olnud see kõige vapram teguviis, kuid kindlasti kõige tõhusam. Sheina ja Shamai saatsid mulle veidi raha rongipileti jaoks ning mu sõbranna Regina ja mina mõtlesime põgenemise viimase kui üksik asjani läbi. Esimene mure oli, kuidas saada küllalt raha, et kogu pileti eest tasuda. Laenasin pisut raha Saaralt, mis oli muidugi väga hulljulge tegu, silmas pidades seda, et mul polnud aimugi, kuidas ma selle kunagi tagasi maksan. Ning Regina ja mina rääkisime tänaval pehmeks uusi immigrante, et nad võtaksid meilt inglise keele tunde, 10 senti tund. Kui olime küllalt raha kokku saanud, hakkasime detailselt kavandama minu ärasõitu. Regina oli imetlusväärselt andunud liitlane. Ta ei olnud mitte ainult täiesti usaldusväärne ega rääkinud midagi minu ega oma vanematele, vaid ka väga leidlik. Ehkki seda praegu kirja pannes on mul tunne, et ajas mu põgenemise ehk segi abielu eest ära jooksmisega. Ta pani ette, ja ma jäin sellega rõõmsasti nõusse, et kuna me elasime tollal üks korrus temast kõrgemal, siis see on ma oma riided pampu, mitte eriti suurde, ja lasen need oma lahkumise eelõhtul alla Regina juurde, kes toimetab need varksi raudtejaama pakihoidu. Hommikul võiksin ma siis kooli asemel otse rongile minna. Kui jõudis kätte saatuslik õhtu, istusin ma vanematega köögis nagu õhtut ikka, kuid mu süda oli raske. Sellel, kui nad teed jõid ja juttu ajasid, kirjutasin ma rutuga valmis kirjakese, mida nad järgmisel hommikul pidid lugema. Seal seisis vaid mõni sõna, mis pealegi ei olnud kuigi hästi valitud. Lähen Sheina juurde elama, et võiksin õppida, kirjutasin ma, lisades, et neil ei maksa muretseda ning et ma kirjutan Denverist. Neil pidi olema väga valus, kui nad sedelit järgmisel hommikul lugesid. Ja kui ma peaksin selle täna sõnastama, siis teeksin seda alles pärast pikka järele mõtlemist ja väga hoolikalt. Aga ma olin siis väga suure pinge all ja kõigest 17-aastane. Enne magama heitmist läksin Klaara voodi juurde ja silmitsesin teda terve minuti. Mul oli väga süüdlaslik tunne, et lahkun temast ilma hüvast jätmata ja mõtlesin, mis saab temast nüüd, kus Sheina ja mina oleme mõlemad kodust läinud ja päriseks, nagu ma arvasin. Klaarast oli kasvanud meist kõige ameerikalikum, vaikne, arglik, vähenõudlik väike tüdruk, kes kõigile meeldis, kuid kellele ma kunagi eriti tähelepanu ei olnud pööranud ja keda ma ei olnud õieti tundnudki. Kui ma nüüd temast lahkuma pidin, siis mäletan, et tajusin ootamatut vastutustunnet. Pärast poole selgus, kuigi ma tollal ei võinud seda teada, et olles ainus laps kodus, läks tema elu tegelikult kergemaks. Vanemad olid temaga palju leebemad, kui nad Sheina või minuga üldse olid olnud, ja mõnikord hellitas ema ta koguni ära. Meie peres tundeid eriti välja ei näidatud, kuid sel õhtul silitasin tema nägu ja suudlesin teda, kuigi ta minu hüvasti jätu ajal magas. Järgmisel hommikul lahkusin väga varakult kodust, nagu kavandatud, et minna Denveri rongile. Ma ei olnud kunagi varem üksi reisinud ning mõte, et rongid liiguvad plaani järgi, ei olnud tulnud pähe ei mulle ega mu kaasvande seltslasele ja ma istusin alles närviliselt põksuva südamega jaamapingil, kui mu vanemad tegid lahti ja lugesid läbi kirja, mis ma neile kodus olin kirjutanud. Aga nagu üks Iidishi kõnekäänd ütleb, oli mul tunduvalt rohkem õnne kui mõistust ning miski pärast ei hakanud mind selles segaduses keegi otsima, kuni rong oli välja sõitnud ja ma olin teel Sheina juurde, teades, et olin teinud midagi, mis sügavalt haavas mu isa ja ema, kuid mis mulle oli tõeliselt oluline. Denveris oldud 2 aasta jooksul kirjutas lepitamatu isa mulle vaid 1 korra. Ent aegajalt vahetasime kirju emaga ja kui ma viimaks tagasi tulin, ei pidanud ma enam kunagi võitlema õiguse eest teha nii, nagu tahan. Nii Regina kui ka Klaara saatsid mulle värvika kirjelduse koduste reaktsioonist minu lahkumisele. Klaara kiri oli täis süüdistusi. Minu ema oli nutnud kibedaid pisaraid, siis pühkinud silmad kuivaks ja läinud Regina ema poole. Selleks ajaks, kui Regina koolist koju jõudis, olles endaga väga rahul, oli tema ema kuulnud kogu sellest häbiväärsest abist, mida ta mulle oli osutanud, ja Reginale anti tubli kere täis. Hea sõbrana hoidus ta oma kirjas igati mind süüdistamast. Pigem oli see hoopis vabandav. Loodetavasti sai solvu, kuid kõik arvavad, et sa lasid jalga itaallasega. Ei mõista, kuidas see neile pähe tuli. Noh, armas Goldi, ära ole minu peale pahane, et ma seda kirjutan, aga mis teha, sa ise tahtsid. Ma olin vihast ja pahameelest näost punane, aga mis ma sain sinna parata. Denveris algas minu tõeline elu, kuigi Sheina ja Shammai osutusid peaaegu sama rangeks kui mu vanemad ja me kõik pidime väga kõvasti töötama. Shammai oli parasjagu ametis kohalikus telefonifirmas poole kohaga kojamehena ja lisaks töötas keemilises puhastuses ning me leppisime kokku, et kui ma koolist tulen, siis lähen tema asemele keemilisse puhastusse, et ta võiks minna oma teise töökohta. Võisin töökojas koduseid õppetükke teha ja kui klient tahtis midagi ruttu saada, siis võisin ka seda teha. Õhtuti pärast sööki õhutas Sheina mind koolitöid tegema, kuid mind huvitasid väga inimesed, kes nende juurde vahetevahel sisse astusid ja hilja õhtuni juttu ajasid. Leidsin, et otsatud vaidlused poliitika üle on palju põnevamad kui minu õppetükid.